Joba toko fahatelo. Ireo fitarainan'i Joba. Rehefa afaka izany dia nilobava Joba ka nanozona ny andriny nanao hoe: foanany eny andro nahaterahako sy ny alina izay nanao hoe misy zazalahy vao torotoronina. Izany andro izany dia aoka ho maizina ary aoka tsy hitady azy Andriamanitra any ambony ary aoka tsy hisy mazava mirapiratra aminy. Aoka ny aizina sy ny aliky ny fahafatesana hahalasa azy indray. Aoka ny rahona hita tao eo amboniny. Aoka izay zavatra mahamaizina ny andro fampahatsiravina azy. Izany alina izany, aoka ny aizim-pito hisambotra azy. Aoka tsy hiara-mifaly amin'ny andriny taona izy ary tsy ho tonga amin'ny isan'ny volana. Indro izany alina izany, aoka ho momba izy. Aoka tsy ho velona ao ny oby. Aoka hanozina azy ny mpanozina andro izay mahay mamoany dragona. Aoka ho maizina ny kintany marainany. Aoka hiandriny mazava izy nefa tsy hisy, ary aoka tsy ho faly mahita ny odimasiny maraina izy, satria tsy nanidiny varavarany kibony neny izy ka tsy nanafina fahoriana tamin'ny masoko. Nahoana re aho no tsy maty hatrany amboke, ary tsy nialaina fonivony voaka avy tany kibo hoe: nahoana no nisy loalika ny andry ahy, ary nahoana no nisy nony inonoko? Fa raha tsy izany dia efa nandry aho toy izay ka niadana. Eny, natory aho ka afa-tsasatra. Teo amin'ny mpanjaka sy ny mpanolotsainy avy amin'ny tany izay nanao ireny tanàna efa rava, na teo amin'ny andrian-dà izay ny manana volamena sady mameno volafotsi ny tranony. Na efa tsy ary toy ny zaza tsy tonga volana aho ka nafenina, dia toy ny zaza izay tsy nahita ny mazava akory. Any no hitsaharany ratsy fanatsy ampitebiteby, ary any ny reraka no afa-tsasatra. Miara-miadana avokoa ny mpifatotra, tsy mandre ny feon'ny mpampiasa izy, samy any ny kely sy ny lehibe, ary ny mpanompo dia afaka amin'ny tompony. Nahoana ny fahazavana no mba homena ny reraka, ary fiainana ho an'izay latsaka amin'ny fangidiana? Izay miandry fahafatesana nefa tsy avy izy, sady mitady azy mihoatra noho ny fitady harenana fenina, izay faly indrindra sady ravoravo raha mahita ny fasana, de olona izay mandeha ao amin'ny maizina sady voafefin'Andriamanitra manodidina. Fa mialoany hanikaniko ny fitolokoko ary migororona toy ny rano ny fitradradradrako. Fa izay atahorako no mahazo ahy, ary izay angovitako no manjo ahy. Tsy mbola nahita fiadanana na fitsaharana na fakana aina akory aho izao, dia tonga indray ny tebiteby.